Estimatai signorinoi cae signoroi, carai geamicoi, farigis bona cutimo celebri la dat revenon della nascigio de dottoro Zamenhof samtempe cun la tiel nomata tago della libro cae lasta tempe ancau cun la tago della homai raitoi ocase della accepto della universala declarazio della homai raitoi fare della generala assembleo de unuigintai nazioi. Tio estas tute natura, char ciel vi bone scias, la progresso de la internazia linguo estas ligita al condicioi en ciui la homai raitoi cae fundamentai liberezoi estas respectatai, ciel tion cetere antauvidas ancau la statuto de Universala Esperanto Asocio. Estis tempo, ciel vi bone scias, ciam la homoi ne estis consideratai ciel egalai. Sclavoi, servutulloi, alinazianoi, precipe ali rasanoi, ne estis rigardatai ciel egalai homoi, cun ciui consequenzoi de tiu malegalezzo. Vi eble surprizigios, se mi diros al vi, che nur en la iaro 1815, la 8 de februaro, estis formale per internazia acto, per internazia declarazio, abolita la commerzo per la sclavoi. Tamen, malgrau tiu declarazio, la commerzo per sclavoi dauris dum la tuta decnaua arcento, cae ec hodiau en quelcae partoi della mondo, ancorau existas sclavoi, cae ancorau existas commerzado per sclavoi. Post la dua mondmilito, vicigis aro da documentoi ciui celis protecti la fundamentain homain raitoin cae liberezoin. La charto de unuigintai nazioi de la iaro 1945 en plurai locoi, en la solena en conduco cae en diversai articoloi, enfasas la gravezzon de la respectado de la homa digno, homai raitoi cae liberezoi cie en la mondo, sen considere al rasa nazia religia au, cion mi accentas, lingua aparteno. La 9 de decembro de la iaro 1948, la generala assembleo de unuigintai nazioi, dum sia Parisa sessio, acceptis la faman convenzion contra u genocido. Convenzio qui celas malpermessi, malebligi la ripetigion de tiui terurajoi qui ocasis sub la nazia regimo. Gi celas malebligi che unu nazia gruppo extermu alian nazian gruppon, ciu per fisica extermado nome per mortigo della appartenantoi de tiu gruppo, de tiu nazia gruppo, de tiu gento, au de ciu ain alia etna gruppo, au ali maniere, tiel che oni malebligu exemple nascigioin en la concerna nazia au etna gruppo, au che oni detruu la culturon de tiu nazia au etna gruppo, au che oni malebligu la evoluon de la linguo de la concerna gruppo. La sequantan tagon, la 10 de decembro, 1945, la sama generala assembleo acceptis la universalan declarazion de la homai raitoi. Quelcan tempon post tio, estis acceptita la Europa Convenzio pri la homai raitoi. Precise la 4 de novembro 1915 tiu grava documento estis legigita en Europo. Tiu Europa Convenzio pri la homai raitoi faras grandan passon antauen compare cun la universala declarazio de la homai raitoi, char, sub certai condicioi, gi ebligas ancau al individua civitano plendi ec contrau sian propran registaron antau internazia Europa instanzo se la homai raitoi cae fundamentai liberezoi estas mal observatai. Fine, en tiu longa vizio de documentoi, ni havas la declaracion de la Generala Assembleo de Unigintai Nazioi de la 20 de novembro de la iaro 1963, pri la forigo de ciui formoi de rasa discriminatio. En plurai pleregoi mi klopodis clarigi la signifon de diversai el tiui actoi. Estis faritai prelegoi en somera universitato, estis prelegoi ancau en la convenoi en Frostavalen, en diversai seminarioi ni pritractis tiun temon, kai laste en la congresso de Hago, ocasinta la pasintan auguston, ni analisis la du gravain documentoin, la universalan declaration, kai la Europan convention, kai faris definita in concludoin. Tial hodiau mi ne volus paroli pri tiui antauai documentoi, sed cefe mi desirus centrigi la atenton al tiu lasta documento, nome al documento kiu rilatas alla rasa discriminatio. La charto de Unuigintai Nazioi estas basita sur du fundamentai principoi. La unua principo estas la suverena egalezzo de ciui statoi. La dua principio estas la principio de la respectado de la homa digno cae egalezzo de ciui homoi, sen considere alilia rasa, nazia, religia au lingua appartenoi. La celo de Unuigintai Nazioi estas interalie antauenigi cae curagigi la respecton de la homa e raitoi cae de la fundamentae liberezoi cie en la mondo. Plur foie estas accentita ancau la lingua apparteno, nome che devas ne existi lingua discriminatio. La saman principon entenas la universala declaratio, quiu en la articolo 2, cae en aliae articoloi, ancau parolas pri tiu discriminatio, cae ancau mencias la linguan discrimination. La nova declaratio, quiu rilatas al recte al rasa discriminatio, havas nur 11 articoloin compare cun 30 articoloi de la Universala Declaratio de la Homai Raitoi. Quelcai el tiui articoloi, la plei gravai, aperis en la esperant lingua traduco en la novembra numero de la Revuo Esperanto. La articolo 3 de tiu declaratio diras che apartai clopodoi devas esti faritai por preventi discriminazion sur rasa, haut colora au etna baso, precipe en la sfero de civitanai raitoi, ricevo de statanezzo, educado, religio, dungigio, occupo cae logiado. Gi accentas che ciu eio au rimedo intensita por generala publica uso devas esti egale alireblai por ciui, sen distingo lau raso, haut coloro au etna deveno. Do tiu articolo 3 proclamas la egalezzon de la raitoi de ciui civitanoi sen considere al ilia rasa, nazia au etna deveno. La articolo 5 malpermessas apartismon cae la politicon de rasa apartigo. La articolo 9 severe condamnas ciun propagandon cae ciun organizajoin qui estas basitai sur conceptoi au teorioi pri la superezzo de unu raso au gruppo da personoi de unu haut coloro au etna origino cae celantai pravigi au antauenigi rasan discriminacion de ciu ain formo. Do, tiu articolo condamnas rasismon quies plei elstara formo estis la nazismo. Tiu articolo condamnas ancau la propagandon de rasismo. Fine, la articolo 10 enhavas al vocon, al ciui registaroi, al ciui neregistarai organizajoi, al ciui unuopuloi de bona volo, contrau batali rasismon, cae clopodi per ciui eblai rimedoi el radicigi el la comaro di un grandan malbonon. Ne necessis directi tiun alvocon al Universala Esperanto Asocio cae alla Esperantistaro. char ni ekde la komenco, ekde kiam la internacia lingvo ekfunkciis, praktikis kaj ne nur deklaris rasan nacian lingvan egalecon de ĉiuj ni, de ĉiuj apartenantoj al la Esperanto movado. Ni tion praktikas kaj ankaŭ praktikos en la estonteco. Ne nur ni ĉi tie, membroj de la seminario, aŭ ĉeestantaj la hodiaŭan vesperon, sentas profunde la egalecon de la homoj, kaj estas feliĉaj, ke ili aliĝu al niaj organizaĵoj, al niaj lokaj grupoj, landaj asocioj kaj internaciaj organizaĵoj, sen konsidere al ilia rasa, nacia aŭ etna aparteno. Sed ni eĉ dezirus tre kore, ke kiel eble plej multaj apartenantoj de ĉiuj nacioj, de ĉiuj rasoj, de ĉiuj kontinentoj formu la Esperanto-movadon. Do ne necesis al ni fari tiun alvokon, ĉar ni jam praktikas en niaj vicoj la rasan egalecon, la nacian egalecon kaj la lingvan egalecon. Ekestas demando, giuste tial, ĉar ni ne bezonas multe paroli pri la rasa egaleco, ni ne bezonas multe ekspliki la kontraŭhumanecon de apartismo, de diversaj tendencoj kiuj celas elimini difinitajn personojn el difinitaj medioj. Ekestas demando, ĉu ekzistas lingva diskriminacio. Antaŭ ol respondi al tiu demando, mi dezirus diri, che rassismo povas manifestigi en du formoi. Unu formo estas formo de doctrino, au de parto de iu ideologio, ciam oni consie elaboras definita in principoin ciui fontas el rassisma conceptado de la socio, ciui fontas el tiu penso che unu raso au unu nazio estas supera alla aliai. Tiai, doctrinoi estis exemple na naziismo, tia doctrino estas la politico de apartismo en Suda Africo, tia doctrino, almeno u parte, applicigas en quelcae sudai statoi de Usono. Sed existas ancau alia formo de rasismo, quiu ne estas tiel dangera, quiel tiu politico de rasismo, doctrino rasisma, politica doctrino au parto de ideologio, quiu entenas rasismon, do alia formo, quiu manifestigas ia maniere spontane, ia maniere tiu rasismo estas cascita, nerimalchebla, individuae personoi ec ne conscias che ili eldirante ion, au farante ion, au pensante ion, effective esprimas rasisma in conceptoin. Ciam iu, blanca homo, en quiu ein grand urbo de Europa, ne desiras havi ciel sian naibaron iun personon quiu havas alian haut coloron, tiam tio estas esprimigio de rasismo. Ciam iu persono, char li estis, au opinis che li estis trompita, au che li pagis tro multe por io, diras a tiu, quiu pagigis min tro multe estas judo, tiam tio estas esprimigio de rasismo. Ciam oni opinias che io estas ne tre en bona ordo, cae che la causinto de tiu ne tre bona ordo estas, ni diru, negro, cae oni diras, ah, li estas malordema, visias, li estas negro. Tiam tio estas esprimigio de rasismo. Cae cion da homoi, certe ne citie, cion da homoi en la ordinara ciutaga vivo, en la ordinara conversazio esprimas sin tia maniere. Attentu morgau, ciam vi parolos cun viai samlandanoi, cion da ili esprimos ion similan al tio cio mi just diris, cai tio estas esprimo de rasismo. Ciar esprimo de rasismo estas attribuo de ciu ein malbona etso au qualito al iu persono nur tial, ciar li havas alian haut coloron ol ni havas. Estas maljusta generaligo de definitaj ecoj kaj atribuado de tiuj ecoj al difinitaj rasoj, nacioj aŭ etnikaj grupoj. Post tio, kiel mi ĵus diris, rilate la du formojn laŭ kiuj rasismo povas esprimiĝi, Mi vidu kiel, se jes, esprimigas la lingua discriminatio. Ĉu tiu discriminatio efektive ekzistas? La mia opinio ĝi certe ekzistas, kaj ĝi esprimigas en du formoj. Iom aliaj formoj ol la generala rasa discriminatio. Unu formo estas objektiva, kaj la alia formo estas subjektiva. Objektive la lingua discriminatio estas causita de la objektiva multlingvezzo en la mondo, kiu necese provokas, ke nur kelkaj lingvoj povas ĝui la privilegion de oficialaj lingvoj en diversaj internaciaj organizaĵoj, pri kio ni plurfoje parolis kaj kion mi nun ne ripetos ĉi tie. La fakto, ke multaj nacioj, multaj grandaj ŝtatoj klopodas oficialigi ankaŭ siajn lingvojn, kio kaŭzis jam sufiĉe multajn oficialajn lingvojn en diversaj organizaĵoj, kaj ke ili plue klopodas ankoraŭ oficialigi aliajn lingvojn, montras kiel grava estas la discriminatio objektiva sur la lingua campo, kaj kiel precipe la apartenantoj de grandaj lingvoj desirus forigi sian lingvon el tiu rasa, el tiu lingua discriminatio, donante al sia lingvo oficialan pozicion. Evidente, tiu discriminatio estas objektiva, tial, ĉar ekzistas amaso da lingvoj, estas multaj ŝtatoj hodiaŭ membroj de Unuiĝintaj Nacioj. La nombro de la membroj pli ol duobliĝis ekde la tempo kiam la organizaĵo estis fondita. Kaj jam nun tiu organizaĵo kaj la specialigitaj organizaĵoj havas tro da komplikaĵoj pro la lingva problemo por allasi pliajn lingvojn. Kaj estas neimageble, ke ĉiuj pli ol cent ŝtatoj kun amaso da lingvoj, eble sesdeko, sepdeko la lingvoj, mi ne kalkulis, povus atingi oficialecon por siaj respektivaj lingvoj. Tio do estas la objektiva lingva discriminatio, kiu ekzistas en la hodiaŭa mondo, ne nur en la internaciaj organizaĵoj, sed ankaŭ en multaj aliaj rilatoj. La dua aspekto estas la subjektiva discriminatio. Eble vi neniam pensis pri tio, ĉar vi ĉi tie, almenaŭ la esperantistoj el Nürnberg apartenas al granda nacio, kiu ĝuas, kies lingvo ĝuas difinitan pozicion en la mondo ankaŭ hodiaŭ, sed aliaj personoj, apartenantoj de malpli grandaj lingvaj komunaĵoj, ofte sentis tiun subjektivan lingvan diskriminacion, kiu iusence egalas al tiu subjektiva rasa discriminatio pri kiu mi parolis antaŭ kelkaj minutoj. Kia maniere esprimiĝas tiu subjektiva lingva discriminatio? Unue, ke kvankam oni kelkfoje eĉ ne diras tion eksplicite, tamen oni klare sentigas, ke nur la lingvoj de la grandaj popoloj kreis grandajn kulturajn valorojn, farigis grandaj kulturaj lingvoj, kaj oni subtaksas, subestimas la kulturajn valorojn kaj la lingvojn de malgrandaj popoloj. Tion oni sentas sur ĉiu paŝo, kiam oni estas apartenanto de malgranda popolo. Kiom da foje okazis al mi en okcidenta Eŭropo, ke kiam oni eksciis, ke mi estis profesoro en la Universitato de Zagreb, oni ne diris rekte, ke la Universitato de Zagreb estas sia dua ranga, tria ranga universitato, egala proximume al mezgrada lernejo en iu okcidenta Eŭropa ŝtato, sed oni sentigis tion, ke tio ne estas io grava. La Universitato de Zagreb ne estas grava, komparebla kun kiu ajn, eĉ la plej eta universitato en la okcidento. Kiom da kulturaj valoroj estas kaŝitaj en la lingvoj de tiuj malgrandaj popoloj, nur tial, ĉar tiuj lingvoj estas malgrandaj, kaj rezulte, kiom da homoj, de apartenantoj al grandaj nacioj, opinias, ke nenio kultura estas kreita en tiuj lingvoj, kaj ili tion montras sufiĉe klare. Ĉar kompreneble, ni en malgrandaj popoloj ne havas Shakespeare-ojn, ne havas Dante-ojn, ne havas multajn aliajn mondkonatajn autoroi. Quancam effective, en tiui linguae estas creitai multae culturae valoroi. Vi certe pardonos al mi, se mi parolas el miei propra espertoi, sed mi prenas la curagion paroli el miei propra espertoi, char persona espertoi estas ciam la plei fortai. Cie mi venis al occidenta Europo, en tiu tempo mi am esti scribinta plura in vercoin en mia nazia linguo. Tiui vercoi ne havis ian valoron. Se tiu sama mi scribis poste en la Franza libron cae articoloin, cae en la Angla libron cae articoloin, cae subite tiu sama mi farigis valora. Productis seriosain vercoin, ciu estis consideratai ciel seriosai vercoin. Do cio cion mi creis en la serbo-croata linguo ne havis valoron. Cion cion mi creis en la Franza linguo au en la angla linguo, havas valoron. Tio estas formo de subjektiva discriminatio. Ec oni ne credas che oni creis ion en iu alia lingua. Au vi volas plian exemplon. En uno el niei seminarioi, el tiui bonai seminarioi organizitai de la Germano Esperanto Junularo, ni discutis ian la temon pri cun existado. Ca en la fina consido de tiu seminario, ni faris ian concludon. Tiu concludon mi schisis, cae poste la aliai partoprenantoi de la seminario completigis. Tiu concludo aperis in diversa Esperanto gazetoi. Nu, tiu nia concludo, farita en tiu seminario, versaine chargi estis en la internazia linguo, contra u quiu ancao existas granda lingua discriminatio, ne estis multe attentita. La umia sio nur unu germana gazeto aperigis io mette pri tiu seminario kai tiun concludo. Nu, por fare experimenton, kia mi antau unu iaro verkis tre tre longan articolon pri cun existado, tute pure facan, kai gi aperis en la cefa brita revuo pri internazia kai compara juro, mi finis tiun articolon precise per tiu sama concludo quiun ni acceptis en nia seminario. Vi surprizigius, tiu concludo ricevis vastan attenton cie tra la mondo. Vi vidas do la grandan differenzo. Ec pli parolante pri Esperanto, se mi faras iun prelegon exemple citi en la seminario, esempio tiun unuan prelegon, cium mi faris antau du au tri tagoi, mi povas al vi diri che tiun prelegon mi preparis proximume dum du tagoi. Neniam mi preparas prelegon en la universitato dum pli ol 30 minutoi. Tamen, tiu prelego ne estos attentata, jes en la esperantista in medioi, se ne estos attentata exterili, kai la giornalistoi qui venis, ec ne informigis pri la laboro de nia seminario, se starigis tiin kutima in demando i kion da esperantisto estas en la mondo, ciò ni poas paroli per en esperanto, ciò ni poas compreni unu la alia, anca e simile. No, cio ci estas formoi, la mia opinio, de subjektiva lingua discriminatio. Esperanto presentas, la mia opinio, crom cio alia, batalilon por, en la fina analiso, ca en la fina linio, por forigo de la lingua discriminatio, cae santempe gi presentas instrumenton de cunlaborado cae comprenigio, seque en la lasta linio, de pazzo en la internazie rilatoi. Rilate la lastan parton de la jus dirita, mi desirus diri quelcaen vortoin. Ciu Esperanto vere estas instrumento de internazia comprenigio? Ne nur teknika comprenigio, sed ancau idea comprenigio. Ni povas compreneble difini esperantismon tre vaste, cae tre obiettive, cae diri che esperantismo estas generala clopodo disvastigi cie tra la mondo neutrale homan linguon. Punto. Sed, se ni rigardas ion plus profunde alla afero, ni vidos che sen dube la internazia linguo havas pro la causoi quiun mi montro salvi, ancau definitan efficon kai ke gi povas esti considerata kiel instrumento de internacia comprenigio. Ne temas pri tio ke tiu nia Esperanto faza uia magia bastonetto per la nura tuscio solvas cion. Ne temas pri tio ke homoi kiu malamas unu la aliaen, ec se ili ellernus Esperanto subite comenzus ami unu la alian. Ne temas pri tio ke homoi kiu estas rasistoi, au kiu pro falsa educado, au pro sovinismai ideoi, au pro kiu ain alia causo ne sentas ian ain besonon por internazia, au por kiu ain alia cun laborado, au ec por interparolado con kiu ain alia persono, ne temas che tiai personoi, se ili ellernus Esperanton, ca ili neniam venus all'ideo ellerni gin, se supposuni che ili ellernus Esperanton, per tio farigius, changius tui sian caratteron. Tremas pri io alia, temas pri ieno. Danca alla grandega tecnica progresso della lasta iarcento, cae precipe della lasta iardecoi, ni ciui estas ciam pli cae pli ligitai reciproche en mondai cadroi. La tecnica progresso pushas nin alcun laborado, cae anca ugi creas ce ni nova in sentoin, sentoin ec desiri, sentoin ec de ec desiro ec coni alian lando. Tiu sento esemple esprimigias ec en turismo. Cion el ni povus tute bone libertempi en sia propra lando en iu arbaro, au ce la maro, au ce iu lago. Tamen ni preferas iri al alia lando, cai libertempi ce arbaro, au en arbaro, au ce la maro, de tiu alia lando. Milionoi da homoi voyagias cie tra la mondo. Do cio pushas la homoin, al reciproca al reciproca i contactoi cio creas nova in desiro in cila comoi e coni alia in lando e coni alia in popolo in kai la cefa mi coraggio diri uno el sendube la cefa i ostacoli se nella plei grava estas la lingua baro nu por tiu i homoi tiu danca al tiu evoluo sentas la besonon de internazia contactado sentas la besonon de intercomprenigio cun aliai popoloi, por tiui homoi Esperanto estas la instrumento de intercomprenigio. Tiui, kiui desiras ecpafi pafiloin contra aliain, au kiui desiras jeti bomboin sur la territorion de alia nezio, nazio, cer ili estis erare educitai, au cer ili havas sien rasismai conceptoin, au cerili ne comprenas la gravezzon della monda pazzo. Tiui homo evidente ne besonas Esperanton, ili e tutte ne besonas linguon kiun ain, char ec pafi pafiloin au jeti bomboin oni povas sen kiu ain linguo. Se tiui homo e kiui vere desiras internazian comprenigion, tiui homo ancau besonas Esperanton. Due. Esperanto estis inspirita de Zamenhof de idealo de pazzo cae comprenigio. Cae tiu ideo de reciproca comprenigio plue inspiras ni ciui. Trie, Esperanto estas neutrala. Ne neutrala nur en tiu senso en kiu ni kutime usas la vorton neutrala, sed neutrala ancau en tiu senso che gi ne estas ligita al freshai rememoroi de supremo sub kiu suferis multai popoloi de la mondo. Ne estas la sama afero, ciu hodiau en iu lando oni usos la linguon de la antaua mastro, au ciu tiu lando partoprenos en la internazie rilatoi per neutrala lingua instrumento, ciu ne estas ligita al ciu ain supremado. Quare, la internazia lingua ebligas al ciu individuo esprimi sian personetson lau la propra valoro cae ne lau tio ciun linguon li au si parolas al ciu linguo li au si appartenas. En la Esperanto movado, en nia seminario, en niai conferenzoi, en niai universalai congressoi, generale en la Esperanto movado, ciu vi iugias la homoin lau tio al quiu nazio li appartenas, al quiu rasso li appartenas? Ne, ni juĝas la homojn laŭ ilia objektiva valoro. Kaj en la diskutoj kiuj ni havas dum niaj kongresoj, esprimiĝas tiuj, kiuj laŭ sia objektiva valoro, laŭ siaj objektivaj scioj en konkretaj kazoj, povas plej bone esprimi sin mem, esprimi siajn sciojn kaj esprimi tiamaniere sian faktan valoron. Pro ĉiuj ĉi kaŭzoj, Esperanto estas ankaŭ instrumento kontraŭ la lingva diskriminacio, kontraŭ tiu diskriminacio, kiu kaj objektive kaj subjektive ekzistas sur la lingva kampo. Kaj en tiu senco mi diris, ke Esperanto estas instrumento de internacia kunlaborado, de internacia kompreniĝo. Kiel vi scias, ni nun havas Ni estas ĉe la sojlo de la jaro de internacia kunlaborado. Vi vidos en la januara numero de la revuo Esperanto la laborprogramon por tiu jaro de internacia kunlaborado. Vi komprenos, legante tiun programon, ke ni deziras agi sur ĉiuj niveloj, internacia, landa, loka kaj faka. Vi vidos, ke tiu programo konsistas esence el tri partoj. La unua parto estas la apogo de la Esperanto-movado al Unuiĝintaj Nacioj, al specialigitaj organizaĵoj, en tiu parto de ilia laboro, kiu respondas al la celoj kaj idealoj de la Esperanto-movado. Ni diskonigos la jaron de internacia kunlaboro, ni parolos kaj skribos pri Unuiĝintaj Nacioj, pri specialigitaj organizaĵoj, pri ilia hodiaŭa rolo en la mondo. Tio estas la unua parto. La dua parto de la programo rilatas al ni mem, al niaj organizaĵoj, al ni mem unuope, kiel esperantistoj. Ni devas en tiu ĉi jaro de la internacia kunlaboro intensigi la agadon en niaj propraj vicoj. Senfinaj eblecoj da kunlaborado inter la esperantistoj kaj inter la esperantistaj organizaĵoj de diversaj landoj ekzistas hodiaŭ. Ni havas en UEA la magnetofonan servon, kaj vi povas havigi elstarajn bendojn de diversaj landoj por riĉigi la programon de viaj lokaj grupoj. Ni povas interŝanĝi prelegantojn, kaj se ni havas monon por interŝanĝado de prelegantoj, ni almenaŭ povas interŝanĝi prelegojn. Ni povas havi reciprokajn vizitojn, ni povas intensigi nian korespondadon, ni povas en niaj gazetoj altigi la nivelon de la enhavo kaj atentigi pri la eblecoj de kunlaborado inter la esperantistoj per Esperanto. Ni povas ĝemeligi urbojn niajn, kiel ni jam ĝemeligis kelkajn. Entute ni povas multon fari por intensigi la kunlaboradon inter la esperantistoj. Tio estas la dua parto de la programo. La tria parto rilatas al la rolo de la internacia lingvo por la internacia kunlaborado kaj kompreniĝo. Mi esperas, ke vi ĉiuj jam estas informitaj, ke Universala Esperanto-Asocio kaj ĉiuj organizaĵoj apartenantaj al ĝi jam faris ĉiujn preparlaborojn por lanĉi la 1 de januaro grandan mondan kampanjon por atentigi la vastan publikon pri la internacia lingvo kaj pri ĝia signifo en la internacia rilatoj hodiaŭ kaj morgaŭ kaj ankaŭ por atentigi Unuiĝintaj Naciojn per memorandoj, per leteroj kaj unuavice per la granda propono favore alla internacia lingvo. Jam estas presitaj la folioj de la propono en multaj lingvoj. Jam estas kolektitaj multaj miloj da subskriboj en ĉiuj landoj kaj miloj aliaj estas kolektataj nuntempe. Eĉ nun, en tiu ĉi momento, dum mi parolas al vi, mi estas certa, ke ie en la mondo oni subskribas la foliojn kun la propono al Unuiĝintaj Nacioj. Ni volas atentigi la mondon en tiu ĉi jaro de internacia kunlaboro, ke ne estas ebla pli intensa kaj pli vasta internacia kunlaborado de la larĝaj popoltavoloj kaj ne nur de iuj selektitaj aŭ elektitaj unuopuloj sen la solvo de la lingua problemo kaj ke tiun solvon prezentas la internacia lingvo Esperanto. Ni devas streĉi ĉiujn niajn fortojn por ke tiu kampanjo sukcesu. Ne ripetiĝas tiaj okazoj tre ofte. Ni havis mirindan okazon en la jaro 1954, kiam la Generala Konferenco de UNESCO akceptis la faman rezolucion de la deka de decembro. Interese, deka de decembro estas io grava dato en la historio. Deka de decembro estis la dato kiam estis akceptita la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Do ni preterpasis kaj preterlasis grandparte tiun unikan okazon, kiam miloj da gazetoj tra la mondo skribis pri tiu sukceso ĉe UNESCO, kaj ni perdigis en bagatelaĵoj. Ni ne utiligis multe la Zamenhof-jaron en la jaro 1959, kiam UNESCO deklaris doktoron Zamenhof tute prave unu el la grandaj personecoj de la homaro. Nun prezentiĝas la tria okazo, estas la jaro de internacia kunlaboro. Ni montru alla mondo en tiu ĉi jaro de la internacia kunlaboro, kiu komenciĝas post morgaŭ, ke la internacia lingvo estas ne nur solvo de la lingva problemo por ni ĉiuj, sed ke ĝi povas esti solvo de la lingva problemo por la tuta homaro. Ni montru per niaj agoj, per nia laboro, per niaj verkoj, per niaj paroladoj, ke ni ne nur ĵetas malplenajn frazojn kaj sloganojn, sed ke ni serioze pensas pri internacia kunlaborado, ke ni serioze ĝin deziras kaj ni efektive ankaŭ ĝin aplikas en niaj vicoj, kaj per tio ni montru tion kiel ekzemplon, kio povus esti por ĉiuj aliaj. Kaj ni ne forgesu, ke la jaro de internacia kunlaborado estas ankaŭ la jaro, kiam ni faros la proponon al Unuiĝintaj Nacioj. Kaj ju pli da subskriboj estos sur tiu propono, ju pli ankaŭ da gravaj subskriboj estos sur tiu propono, tiu propono pli pezos. Kaj ju pli ĝi pezos, des pli laŭta estos la voĉo de Universala Esperanto-Asocio, respektive de ĝiaj reprezentantoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Kaj ju pli laŭta povos esti nia voĉo, des pli grandan sukceson ni povas esperi de tiu nia granda nova kampanjo. Sed sen konsideri al tio, eĉ se ni ne sukcesos ĉe Unuiĝintaj Nacioj, eĉ se la fortoj de obskuro plue malhelpos la venkon de Esperanto aŭ grandan paŝon antaŭe de Esperanto en tiu ĉi jaro, eĉ se oni ne komprenos, ke ekzistas lingva diskriminacio, objektiva kaj subjektiva, kaj ke tiun lingvan diskriminacion povas sukcese solvi la internacia lingvo, do eĉ se ni en ĉio ĉi ne sukcesos, ni povas utiligi la jaron de internacia kunlaborado por vaste diskonigi en la vastaj popoltavoloj la internacian lingvon, gian existadon, gian funkciadon, gian literaturon, gian radio elsendoin, gazetaron, nian convenoin, nian organizajoin, nian delegita reton, cion. Cai disfastigante la conoin, obiettiva in conoin pri la internazia linguo, informante obiettive la largian publicon pri la internazia linguo, ne estas imageble che il tiu vasta publico, miloi cai miloi da personoi, ne aligios alla Esperanto movado, ne ellernos Esperanton, kaj ne praktikos ĝin. Kaj ju pli da homoj scios la lingvon, des pli granda estos ĝia socia valoro. Ĉar tiu rilate Esperanto, kaj nur tiu rilate, estas komparebla al telefono. Se en iu urbo ekzistas nur unu telefono, la valoro estas nula. Ju pli kreskas la nombro de telefonoj, kaj ju pli kreskas la nombro de personoj, kiuj povas uzi la telefonon, des pli granda estas la valoro de la telefono. Kaj same tiel, ju pli granda estas la nombro de esperantistoj, nome de personoj, kiuj scias kaj parolas la internacian lingvon, des pli kreskas ĝia valoro socia, objektive, des pli kreskas ĝia valoro subjektive por ĉiu el ni. Kun tiuj pensoj, mi direktas al vi la peton fari vian eblon, streĉi ĝis maksimume viajn fortojn, por ke la jaro de internacia kunlaboro fariĝu la jaro de la internacia lingvo Esperanto kaj restu ankaŭ en la estonteco la epoko, nova epoko de la homaro, kiam en la internaciaj rilatoj estos aplikita, generaligita la internacia lingvo, por ke foriĝu tiu lingva diskriminacio objektiva kaj subjektiva, pri kiu mi parolis al vi. Thank you.